Jutri podneva boste slišali.
Predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun o obravnavi proračunov opozoril na tveganja. Bo vlada upoštevala ali tudi izvajala nova pravila socialnega dialoga? Pri imenovanju novega predsednika protikorupcijske komisije se lahko zaplete. Stanovanska zakonodaja še vedno pomankljiva. Dan slovenske hrane. Hvala za naš super zajtrk. Jeklene konjičke je treba preobleči, zimska oprema je od danes obvezna. Vreme padavine bodo znova zajele vso Slovenijo. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Proračuna za prihodnji dve leti sta rekordna, čeprav so napovedi o gospodarskem ohlajanju vse glasnejše. Minister za finance Andrej Bertoncelj je zadovoljen, da prinašata presežek, da se torej odplačuje tudi državni dolg. Kritik vseeno ni manjkalo niti na današnji seji odbora za finance, ki je proračunske dokumente pripravil za obravnavo na plenarni seji, ki se začne v ponedeljek. Več Tanja Dominko.
Minister za finance Andrej Bertoncelj je pred poslance stopil dokaj samozavestno, a očitno že nekoliko naveličen razprav v javnosti.
Mi skazujemo v tem delu 0,8-odstotni presežek za leto 20 in 1,2 v odmerjenem odnosu na BDP v letu 21. Ne? Tako kot podjetje dosega dobičke, lepe dobičke, tako država po dolgih letih dosega lepe presežke. Lejte, ne bi jaz tu hruškin jabolk metal v isti koš.
Čeprav oba proračuna upoštevata fiskalno pravilo, pa je predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun opozoril, da ju spremljajo precejšnja negativna tveganja. Tako je imel pomisleke tudi nad ukrepom razbremenitve pri dohodnini, saj da je vprašanje, če bo ta izpad vlada lahko nadomestila. Obregnil se je tudi ob polemike glede fiskalnega pravila samega. O smiselnosti njegovega obstoja je dejal.
Torej, fiskalno pravilo res omejuje, temu je namenjeno. Ampak omejuje pred tem, da bi preveliki apetiti na porabniški strani nas ponovno pripeljali v situacijo odvisnosti od finančnih trgov in od pogojev, ki bi nam jih oni diktirali.
Kot dodatno kritiko vladi pa je poslanec Jožef Horvat omenil neupoštevanje demografskega vidika.
Komisija nas opozarja, da bo velik fiskalni problem predstavljalo dejstvo in že predstavlja, da se slovenska populacija najhitreje v Evropi stara.
Poslanec Nove Slovenije je tudi obžaloval, da vlada pri pripravi dopolnjenega predloga ni upoštevala katerega od dopolnil opozicije. Poslanec SDS Marko Pogačnik je medtem kot pohvalno ocenil, da so proračunski prihodki rekordni.
V tem bi se zahvalil predvsem gospodarstvu in pa državljankam in državljanom Republike Slovenije, kajti rekordni prihodki so predvsem posledica višjih vplačil s strani davkov.
Toda žal so tudi odhodki rekordni, ugotavlja Pogačnik in nadaljuje.
Ne moremo govoriti o nekem razvojnem proračunu ali ciljno usmerjenem proračunu.
Da sta proračuna primerna za nadaljno obravnavo v državnem zboru je glasovalo 10 članov, 7 jih je bilo proti, sejo so na to prekinili, zdaj pa nadaljujejo z obravnavo predloga o izvrševanju proračuna.
Socialni partneri so podpisali spremembe pravil o delovanju ekonomsko-socialnega sveta ter spremembe protokola o spoštovanju in spodbujanju socialnega dialoga. Svet bo tako lahko obravnaval tudi opozicijske zakonske predloge. Delodajalci, delojemalci in vlada so s tem obudili delovanje sveta, saj je dogovarjanje pred časom zastalo. Tone Gorjup.
Socialni dialog je bil prekinjen, ker je vlada predloge zakonov državni zbor vlagala mimo ekonomsko-socialnega sveta ali pa niso bili usklajeni. Delodajalci so na tako ravnanje opozarjali že ob lanskem sprejetju novele zakona o minimalni plači. Sledila je novela o uravnoteženju javnih financ, potem predlog dopolnitve zakona o delovnih razmerjih. Ko je šel parlamentarni postopek še predlog sprememb zakonodaje, ki ukinja dopolnilno zdravstveno zavarovanje, je bila mera polna. Ko je bilo jasno, da se bo Levica razšla z vlado, je ta spoznala, da je socialni dialog potreben, če želi dobiti podporo za svoje predloge. Dogovor o spremembah, ki urejajo dialog, so socialni partnerji sprejeli prejšnji teden in danes še podpisali. Ta vlado zavezuje k doslednemu spoštovanju in izvajanju pravil. Ministri bodo vse predloge, ki so del temeljnih ekonomskih in socialnih področij, najprej vsebinsko uskladile v ESS. To bo veljalo tudi za primere, ko bodo predloge zakonov predlagali opozicija ali druge ustanove. ESS pa bo oblikoval stališča, mnenja in priporočila k tem predlogom. S temi pravili se strinja tudi predsednik vlade Marjan Šarec.
Ker če bo dialog tekel, če bomo vsi skupaj vedeli, da je pomemben socialni dialog, potem bodo tudi zakoni, ki bodo obravnavani na ekonomsko-socialnem svetu, potem, ko bodo šli v državni zbor, lažje dobili tudi potrebne glasove.
Na sindikalni in delodajalski strani so opozorili, da bo zdaj treba videti, ali bosta dokumenta tudi spoštovana.
Vkolikor bomo spoštovali zapisano, potem pričakujem, da ovir ne bo.
Menim, da je potrebno ne samo podpisati en dokument, ampak ga tudi živeti.
Sta povedala Lidija Jerkič iz Zveze svobodnih sindikatov in Marjan Trobiš iz Združenja delodajalcev. Kako bo s tem, bo kmalu jasno. Ekonomsko-socialni svet se je že danes seznanil s predlogom ministra Aleša Šabedra za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot kaže, je naklonjen celostni prenovi zakona o zdravstvenem varstvu.
Predsednik republike Borut Pahor išče novega vodjo protikorupcijske komisije. Borisu Štefanicu bo namreč konec marca potekel mandat. Postopek imenovanja njegovega naslednika lahko zaplete sprejemanje novele zakona o preprečevanju korupcije. To pomeni, da novi vodja protikorupcijske komisije ne bi bil imenovan pravočasno. Pojasnjuje generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač.
Smo vendarle že tudi pisno zaprosili ministrstvo za pravosodje, da ob morebitnem sprejemu novele v času poteka postopka imenovanja predsednika zagotovi, da bo novela jasno določala, kako v tem primeru naprej voditi postopek. Sedanje besedilo novele namreč tega ne opredeljuje. Glede na to pa, da je z novelo v marsičem spremenjen postopek, tako v sestavi izbire komisije kot v pristojnostih, je zelo pomembno, da predsedniku republike omogočimo, da bo vodil postopek zakonito in v skladu z veljavnimi določili. Torej, da ima vse pravne podlage za to, da bo jasno, kako končati postopek.
Če Pahor vodje protikorupcijske komisije ne bo mogel imenovati do konca marca, bo na čelu ustanove začasno ostal Štefanic. Enega ključnih stebrov stanovanske politike v Sloveniji predstavlja Republiški stanovanski sklad. Njegovo poslanstvo je gradnja stanovanj. Del teh proda, drugi del stanovanj pa oddaja za nižjo neprofitno najemnino. Nov stanovanski zakon nekatera vprašanja rešuje, številna ostajajo odprta. Zdi se, da stanovanska politika še vedno ni prednostna naloga države. Več Silvestra Sadar.
Zakon uveljavlja politiko, da se državna sredstva in zemljišča porabljajo za gradnjo javnih najemnih stanovanj, namenjenih ljudem, ki izpolnjujejo zakonsko določen cenzus. Vprašanje je, koliko sredstev bo država iz proračuna namenjala stanovanjski problematiki in gradnji novih stanovanj. Problematika se rešuje zelo stihijsko, pojasnjuje mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede Klemen Ploštajner.
Vsaka občina vodi, kakor vodi, državni skladi pa drugi javni skladi tudi delujejo relativno samostojno. To pa zaradi tega, ker na ravni države nimamo jasne koordinacije.
Tu je še zaostrovanje kreditnih pogojev strani bank.
In edini način, da postaneš lastnik oziroma skorda edini je, da se zadolžiš. In ravno zaradi tega je ta ukrep usmeritev Banke Slovenije, bo omejila kreditiranje toliko močneje udarila, ker je to v bistvu edina možnost, ki jo imamo v Sloveniji.
Država bi torej morala razvijati tudi druge načine za pridobitev stanovanj.
Ali so to stanovanske zadruge, ali je to dolgoročni najem strani javnih institucij, se pravi nek javni najem, ali je v bistvu tudi najemanje na trgu, ki bi bilo dostopno in varno, se pravi nobene teh opcij ni.
Sogovornik pa je opozoril še na eno kritično točko povezano s trenutno vlado in slabo banko.
Pod pritiskom trenutne vlade se prek stanovanjskega sklada dokapitalizira ali pa denar daje v slabo banko in se na stanovanski sklad bodo prepisala zemljišča, ki so sicer primerna za stanovansko gradnjo, ampak jih na trgu, kot kaže, slaba banka ne more prodati.
Je povedal za naš radio Klemen Ploštajner. Upravičeno se sprašujemo, katera gradbena podjetja bodo pripuščena k državnim jaslim, kot v primeru stanovanj v Kočevju, kjer so jih zgradili dražja od že dostopnih. Sodelovala pa je družba GH Holding, ki naj bi imela korenine v propadlih gradbenih podjetjih, Stranki socialnih demokratov in Forumu 21.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Evropska komisija lahko začne s svojim delom tudi brez britanskega komisarja. Papež tehnološke velikane poziva k zagotavljanju zaščite otrok na spletu. Morje spet poplavlja nižje predele slovenske obale, a večjih težav ni bilo.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Promet je že povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah, med drugim na severni južni ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom, pa na cesti od Ljubljane proti Škofljici zaradi okvare zapornic na železniškem prehodu na Škofljici. Na cesti Ilirska Bistrica Jelšane je zaradi podrtega drevesa oviran promet pri odcepu za Dolni Zemon, na cesti Spodnja Idrija Godovič je med Godovičem in Zalo polovična zapora zaradi plazu, zaradi živali pa je potrebna previdnost na dolenjski avtocesti pred Smednikom proti Obrežju. Prelaz Vršič je zaprt, na avstrijski strani Korenskega sedla so obvezne verige. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič Urbančič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Evropska unija tudi po tem tednu ni nič bližje začetku dela novega vodstva komisije. Drugi krog zaslišanj kandidatov za evropske komisarje v ekipi Ursule von der Leyen se je včeraj končal s pozitivnima ocenama za kandidata Francije in Romunije. Madžarski pa mora na popravni izpit. Evropska komisija pa je medtem proti Veliki Britaniji sprožila pravni postopek, ker ni imenovala komisarskega kandidata. Alen Salihovič.
Francoz in Romunka sta pred evropskimi poslanci zaslišanje več ali manj dobro prestala tudi zato, ker ju dve največji skupini, Ljudska stranka in socialisti, nista preveč privili. Mađar pa je imel trše delo. Socialisti so od njega celo zahtevali, da pisno potrdi, da prekinja vez s preteklostjo, torej s predsednikom Viktorjem Orbanom. Kaj pomeni to za ostrovanje poslancev, smo vprašali geopolitičnega stratega Larisa Gajserja.
V resnici za delovanje povezave ne pomeni nič. Dejansko projekti mirno lahko stojijo. Vloga, ki prihaja ven in zato tudi imamo te težave v resnici, je želja Evropskega parlamenta, da pridobi na moči, na politični moči in na politični spostavljenosti znotraj evropske strukture Unije. To je igra, ki jo v tem trenutku gledamo.
Težavam Ursule von der Leyen pa ni videti konca. Glede na to, da še niso zapustili povezave, bi svoje ime morali posredovati tudi Britanci, ki pa so v predvolilni tekmi. Zaradi prakse v tem času oblasti ne smejo imenovati kandidatu na položaje v mednarodnih organizacijah. Ali glede na nove zaplete sploh lahko pričakujemo imenovanje ekipe 27. novembra?
Je še vedno možno, zagotovo, ampak veliko vprašanj še ni razrešenih v Velenju, stolčko v Evropski komisiji oziroma v novem kreirano ravnovesje moči v bodoči komisiji. Tako da je lahko seveda možnost še vedno, da pride do nekih zapletov.
Je povedal Gajser, v Bruslju sicer neuradno pojasnjujejo, da lahko Evropski parlament v novi ekipi glasuje tudi, če v njej ne bo britanskega komisarja.
Papež Frančišek je Facebook, Apple, Microsoft in Google ter druga tehnološka podjetja pozval, naj sprejmejo ukrepe za odstranitev otroške pornografije z interneta. Kot je še dejal, je njihova moralna dolžnost, da zagotovijo varnost otrok na spletu, zlasti kar zadeva dostop do pornografije. Opozoril je, da so mladi vse bolj izpostavljeni temu. Več Marta Jerebič.
V Vatikanu je včeraj in danes potekal mednarodni kongres o zaščiti dostojanstva otrok na spletu.
Vogliamo bandire dalla faccia della terra la violenza e ogni tipo di abuso nei confronti dei minori.
Z obličja zemlje želimo odstraniti nasilje in vsako vrsto zlorabe mladoletnih, je včeraj dejal papež, ko je nagovoril 80 udeležencev posveta, na katerem so govorili tudi predstavniki omenjenih podjetij. Frančišek je poudaril, da tehnologija sicer prinaša koristi otrokom, a hkrati tveganja in negativne učinke, ki niso vidni, dokler morda ni že prepozno, da bi jih popravili. V zvezi s tem portal iskreni.net prinaša zanimivo novico, kako neka šola iz Walesa beleži osupljive spremembe potem, ko je pred enim letom prepovedala uporabo mobilnih telefonov, ne samo otrokom, ampak tudi profesorjem. Učenci se veliko več družijo med seboj, so bolj prijazni, več sodelujejo pri pouku, ocene so v povprečju veliko višje. Po besedah ravnateljice so spremembe tako očitne, da niti razmišljajo ne, da bi uporabo telefonov znova dovolili. Ta šola ni osamljen primer. Dobro leto zakon o prepovedi uporabe mobilnih telefonov velja tudi v francoskih osnovnih šolah. Po svetu se za podobne ukrepe odločajo tudi, ker naj bi to zmanjšalo medvrstniško nasilje.
La causa della protezione dei minori nel mondo digitale deve vederci uniti.
Kot je dejal papež, se moramo za zaščito mladoletnikov v digitalnem svetu združiti.
Razmere v Benetkah v Italiji zaradi hudih poplav ostajajo negotove. Markov trg je še pod vodo, dostop do njega je zaprt. V mestu so prav tako zaprti šole, vrtci, univerze in Doževa palača. Da tudi današnji dan prinaša izredne razmere, je prebivalcem preko družbenega omrežja Twitter sporočil župan Luigi Brugnaro in jih pozval k previdnosti. Dopoldne je gladina morja dosegla 154 cm, okrepil se je tudi veter. Za zdaj je škoda ocenjena na milijardo evrov. Pri naših zahodnih sosedih so že začeli zbirati prostovoljne prispevke za financiranje obnove. S poplavami se soočajo tudi ostala obalna mesta, med njimi Gradež, Trst in Milje. S povišanim plimovanjem morja smo se znova soočali tudi pri nas. V Izoli in Piranu je zjutraj na nevarnost poplav opozoril alarm. Je bilo hudo, govori namestnik poveljnika Izolske civilne zaščite Denis Udovič.
Smo bili danes zelo dobro pripravljeni. Smo že včeraj obvestili gasilce prostovoljnih gasilskih društev, da kolikor bo potrebno, jih bomo danes zjutraj aktivirali. Ampak na srečo je danes v zelo manjšem obsegu, kot je bilo v sredo dopoldne in pa v torek zvečer.
Zaradi preventivnih ukrepov v nobeni od občin ni bilo intervencij prečrpavanja vode. Razmere se umirjajo. Na više ležečih območjih Gorenjske medtem že nekaj dni vladajo zimske razmere. Sneg je zapadel predvsem na prelazih, več kot 10 cm so ga namerili tudi v Ratečah. Zimska služba Gorenjske gradbene družbe je prva pluženja in posipanja opravila že pred enim tednom. Pripravljena je na nove snežne pošiljke. V pripravljenosti so tudi ostale občinske zimske službe, saj smo uradno vstopili v zimsko sezono. To pomeni, da morajo biti vsa vozila ustrezno opremljena zimskimi pneumatikami, alternativa so letne pneumatike in snežne verige v prtljažniku. Vodja AMZS servisa Juri Kočar svetuje, da je pneumatika najbolje izbrati skupaj s strokovnjakom.
Je pa tako, da se je trg že konsolidiral in se izločil, bom rekel, te najslabše pneumatike. Ne? Najdražja pneumatika ne pomeni, ne? Tudi najvišje kakovosti, ampak se da najdeti na trgu tudi tak lep kompromis med ceno in kvaliteto. Ne?
O prihodu nižjih temperatur je poleg menjave pneumatik treba poskrbeti še za zimsko tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla, prav tako je treba preveriti delovanje akumulatorja ter morebitne poškodbe in obrambo metlic brisalcev.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
V vrtcih in osnovnih šolah po vsej Sloveniji so s tradicionalnim slovenskim zajtrkom zaznamovali že deveti dan slovenske hrane. Želja kmetov, čebelarjev in mnogih ostalih, povezanih s pridelavo in predelavo domače hrane, je, da bi se projekt nadgradil. Prispevek Roberta Božiča.
Več kot 270 tisoč otrok v osnovnih šolah in vrtcih je današnji dan začelo zajtrkom živili iz lokalnega okolja. Deležniki v slovenski verigi od vil do vilic si želijo, da bi doma pridelana in predelana živila vsak dan pomenila prednostno izbiro pri oskrbovanju kuhin tako v javnih ustanovah, gostinstvu in podjetjih, hkrati pa bi se vsi jasno zavedali prednosti, ki jih taka živila prinašajo. 91-letna slikarka Marjanca Jemec-Bolj pravi.
Celo življenje živim z domačo hrano, zelo preprosto pravzaprav. Ja, mi smo odrasli, sploh ni za primerjati tega razkošja, ki ga imajo današnji otroci proti nam. Ampak glede, smo dočakali tudi taka leta.
Letošnji dan slovenske hrane z geslom Hvala za naš super zajtrk nagovarja k hvaležnosti za hrano, ki nam je na voljo. Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, dr. Jože Podgoršek, naglaša dve pomembni sporočili.
Uživajmo zajtrk kot pomemben del našega obroka, zdravega prehranjevanja in drugo pomembno sporočilo je nedvomno, dajmo priložnost tudi slovenskim prehranskim izdelkom.
Vse to je povezano še z razumevanjem sezonskosti. Pridelava v našem podnebnem pasu ima zmenjavo letnih časov, odločujoč vpliv na ponudbo sadja, zelenjave in druge hrane. Če hočemo dati priložnost domači pridelavi, moramo zakonitosti sezonskosti spoštovati in na tak način bo mogoče tudi zvišati samo oskrbo v posameznih kmetijskih sektorjih. Kot pravi smučarski skakalec Jernej Damjan.
Pa na nas, da naredimo korak naprej in ohranimo te dobrote, ki so na naših mizah še za otroke, naših otrok pa še naprej.
Rezultati raziskav so spodbudni. Vsak dan namreč zajtrkuje 2/3 prebivalcev Slovenije, delež pa se iz leta v leto rahlo povečuje.
Avgusta se je Slovenija poslovila od enega ključnih osamosvojiteljev Ivana Omana. Kulturno društvo doktorja Janeza Evangelista Kreka Sevca se ga bo nocoj spomnila na posebni slovesnosti. V Krekovi dvorani župnišča v Sevcih bodo o tem velikem Slovencu spregovorili predsednika SDS in SLS Janez Janša in Marjan Podobnik, nekdani evropski poslanec iz vrst NSI Lojze Peterle in Aleš Primc, članica društva Andreja Megušar.
Sedaj ob smrti Ivana Omana, slovenskega velikana, pravzaprav spoznali, da ko se je dejavno vključil v to vrenje slovenske pomladi ob koncu 80-ih let, da je bil pravzaprav ta njegov pogum izredno izjemen in pravzaprav s temi sopotniki, ki jih bomo tudi gostili, ustanovil to slovensko prvo demokratično politično stranko. In pod dr. Krek in Ivan Oman lahko trdimo, da sta pravzaprav kot goreča nadaljevalca tega pristnega krščanskega socialnega nauka. In prav dr. Krek, kot tudi Oman seveda kot nadaljevalc njegove dediščine, je vedel kot kmet, da je lahko sam svoj gospodar. Za ta korak naprej pa je treba vedno stopiti skupaj.
Večer bo povezovala časnikarka Erika Jazbar, tudi avtorica knjige Ivan Oman za naš dragi dom in rod. V Narodnem svetišču Marije Pomagaj jutri pripravljajo tradicionalne brezjanske pogovore 2019. Razmišljanja bodo oglašena na temo Frančiškovi bratje v odnosu do drugačnih. Ob 800-letnici srečanja svetega Frančiška s sultanom v Egiptu, profesor na teološki fakulteti, pater Mari Osredkar, je pojasnil, zakaj so izbrali to tematiko.
Generalni minister Frančiškanov, Michael Perry, nas je pred leti povabil, da bi po provincah obeležili to obletnico z različnimi dogodki.
Pater Mari bo govoril o odnosu cerkve do drugače verujočih. Pater Igor Salmič bo osvetlil odnos svetega Frančiška do drugače verujočih. Pater Edvard Kovač pa se bo ustavil pri dilemi umreti ali živeti za drugega. Ob 9:00 bo uvodna molitev pred Marijo Pomagaj v Brezjanski baziliki, sledil bo strokovni del srečanja v dvorani nad zakristijo.
Slovenske košarkarice so uspešno začele kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2021. Čeprav močno oslabljene so v Celju premagale Grkinje 70-64. Najboljša strelka pri Sloveniji je bila Taja Oblak z 19 točkami.
Vsi smo si želeli zmage v bistvu že pred, od začetka, ki je bil žreb, v bistvu, ki so prišli te kvalifikacije, ampak nismo vedeli, kakšno bomo imeli trenutno stanje. Videli smo, da v bistvu igramo brez dveh centrov, ampak moram reči, da naše igralke, ki so prišle danes v skupi, v bistvu nadomestile teh Trebec, Seničar, Goršič, so res dale dodano vrednost in moram reči, da je to nekaj pokazalo v bistvu tudi za nadaljne tekme, da lahko koristimo večjo širino naše klupi.
V novembrskem ciklu ekipo v nedeljo čaka še gostovanje v Bolgariji. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na tekmi 8. kroga Evropske lige prvakov v gosteh premagali Hrvaški Zagreb z 31-27. V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Josip Šarac, ki je dosegel kar 10 golov, 4 je prispeval Gal Marguč. Ameriški košarkar Mervin Jones, 213 cm visoki center, je ukrepil košarkarski klub Krka, so sporočili iz novomeškega tabora. Jones ni prvič v Evropi, v lanski sezoni je nosil dres Ljubljanske Olimpije. Mladi slovenski košarkarski zvezdnik onkraj Luže Luka Dončić je v ligi NBA Dallas Mavericks gostoval v New Yorku. Blestel je s 33 točkami, 11 podajami in 10 skoki ter dosegel svoj 5. trojni dvojček to sezono. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je z Los Angeles Kingsi v ligi NHL tokrat gostil Detroit Red Wings in pomagal kraljem do zmage s 3-2. Kopitar je dosegel prvi gol na tekmi ter še 2 podaji, od tega odločilno v podaljšani igri. Nemški dirkač Formule 1 Sebastian Vettel še ne razmišlja o koncu kariere, četudi mu pogodba s Ferrarijem poteče po koncu sezone 2020, je 4-kratni svetovni prvak zatrdil, da se želi še naprej dirkati. Nedeljska velika nagrada Brazilije v São Paulo bo za 32-letnega Nemca jubilejna 100. dirka v Formuli 1. Športni pregled je pripravil Rok Mihelc.
Ker mi je mar za dober glas, Radija Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Vremenska napoved. Popoldne bo v zahodni in deloma v srednji Sloveniji občasno deževalo, drugod bo še večinoma suho. Ob morju bo pihal okrepljen jugo, ponekod drugod jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 12 v Gornjesavski dolini okoli 4 in na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile in ponoči zajele vso Slovenijo. Pojavljali se bodo krajevni nalivi, lahko tudi zagrmi. Jugo bo ob morju oslabel, najnižje jutranje temperature pa bodo od 3 do 9 ob morju okoli 11 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, zjutraj in dopoldne bodo padavine oslabele, popoldne pa se bodo znova okrepile. Zvečer bo na Primorskem prehodno zapihala burja, najvišje dnevne temperature bodo od 5 do 11 na Primorskem okoli 14 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo bo oblačno in deževno, ponekod bo pihal jugovzhodni veter, ki bo čez dan slabel, v noči na ponedeljek pa bo dež povsod ponehal. V ponedeljek se bo na severu in na vzhodu delno zjasnilo, bolj oblačno pa bo ostalo na Primorskem in Notranjskem, kjer bo občasno spet rahlo deževalo, zapihal bo jugozahodni veter. In še nekaj temperatur po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana, Maribor in Tolmin 9, Murska Sobota 11, Novo mesto, Ptuj in Rogaška Slatina 10, Postojna, Velenje in Slovenjgradec 8, Vrhnika, Idrija, Kranj in Jezersko 7, Babno polje 6, Kredarica, v oblakih rahlo sneži, minus 2 stopini Celzija, tam piha jugovzhodnik v sunkih do 99 km na uro. Zastoje na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri, pa na južni ljubljanski obvoznici v smeri proti Dolenski. Zastoji tudi na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, ter med slovenskimi Konicami in Dramljami pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je kolona vozil dolga 2 km. Zastoj tudi na cesti od Ljubljane proti Škofljici in sicer zaradi okvare zapornic na železniškem prehodu na Škofljici. Promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na obvoznicah. Ovire
v prometu pa so tudi na cesti Ilirska Bistrica Jošane, tam je zaradi podrtega drevesa promet oviran pri odcepu za Dolnji Zemon. Zaradi živali je promet oviran na dolenski avtocesti pred Smednikom proti Obrežju in pa na cesti Spodnja Idrija Godovič je med Godovičem in Zalo polovična zapora zaradi plazu. Zimske razmere so na prelazu Vršič, ki je zaprt, in tudi na cesti čez Koransko sedlo, kjer je obvezna uporaba verig na avstrijski strani. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Dnevna urednica Helena Križnik, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.